Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Tenkovi njemačke proizvodnje Leopard u Ukrajinu dolaze krajem marta ili početkom aprila, kazao je novi njemački ministar odbrane Boris Pistorius. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je pozvao Zapad da pošalje projektile dugog dometa i borbene avione. Izraelske trupe ubile su 9 Palestinaca, uključujući jednu stariju ženu, i ranile 12 osoba tokom sukoba sa naoružanim licima u četvrtak 26. januara u Dženinu na okupiranoj zapadnoj obali, rekli su svjedoci i medicinski zvaničnici. Premijer Kosova Albin Kurti je izjavio da sporazum o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom nije prošao test Ustavnog suda Kosova. U fabrici namjenske industrije Krušik u Valjevu u Srbiji dogodila se eksplozija i tom prilikom povrijeđena je jedna radnica, saopšteno je iz te fabrike. Do eksplozije je, kažu, došlo pošto se tokom proizvodnje aktivirala jedna kapisla. Zaposlena je zadobila povrede prstiju i lica. U ovoj emisiji možete čuti: krov kolektivnog centra u nekadašnjoj školi kod Goražda pod teretom snijega se srušio, osmoro mještana ostalo je bez doma. Samir Seferović sa suprugom živio je u toj školi.
Tamo smo bili u sobi, sjeli kad je pala ova škola sve. A to se čulo kada se grmilo, ne znam šta, kada je pukla bomba.
Kako rijeka Lim strada od tona i tona otpada koji dolaze iz Srbije i Crne Gore.
Čak smo izvadili nagrobni spomenik, odnosno nišan, na kome je ime sa groblja je negdje odneseno.
Predsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović najavio pokretanje svemirskog programa.
Dakle, Crna Gora će da pokrene prvi put u svojoj istoriji svemirski program.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zvaničnici u Kijevu saopštili su da je u toku talas novih napada Rusije na Ukrajinu. Sirene upozorenja čule su se širom zemlje nakon što su ruske snage pojačale udare. Pošto su Njemačka i Sjedinjene Američke Države saopštile da će ukrajinskoj vojsci poslati tenkove, njemački ministar odbrane Boris Pistorius izjavio je da će biti isporučeni prije kraja marta, prenosi Miljana Miletić.
Električna energija preventivno je isključena u delovima Kijeva, Odesi i Dnjepropetrovsku zbog opasnosti usled raketnih udara, saopšteno je iz ukrajinske elektrokompanije DITEK. Ruske snage ušle su u predgrađe Ugledara, saopštio je savjetnik vršioca dužnosti lidera samoproglašene Donjecke narodne republike Igor Kimakovski. On je rekao da su u tom gradu u toku borbe sa ukrajinskom vojskom. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov osudio je odluku Zapada da pošalje tenkove Ukrajini, rekavši da to predstavlja direktnu umešanost u sukob u Ukrajini.
Ja ubeđen što mnogi specijalisti razumeju.
Uveren sam da mnogi stručnjaci razumeju apsurdnost ove ideje. Radi se o katastrofalnom planu koji predstavlja očigledno precjenjivanje da će oni doprineti ukrajinskim oruženim snagama. To je još jedna prilično duboka zabluda. Ti tenkovi borbi gore kao i svi ostali, osim što koštaju mnogo, a to će pasti na pleća evropskih poreskih obveznika.
Prethodno su Berlin i Washington najavili isporuku Kijevu desetina tenkova Leopard i Abrams nemačke i američke proizvodnje. Kancelar Nemačke Olaf Scholz rekao je pred parlamentom da će ubrzo za Ukrajinu otići dva tenkovska bataljona.
Pružit ćemo obuku, logistiku, municiju i održavanje. Kao što sam rekao, također ćemo partnerskim zemljama omogućiti da ih isporučuju. Dame i gospodo, to je ispravan princip. Radi se o efikasnim sistemima i logično je da to naoružanje ne obezbeđujemo sami, već u bliskoj saradnji.
Kijev je zatražio 300 tenkova od Nemačke, ali tamošnji mediji procenjuju da bi tokom ove godine mogao da dobije trećinu zahtevanog. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zahvalio je Zapadu.
Ključni faktori sada su brzina obuke našeg vojnog osoblja i snabdevanje Ukrajine tenkovima. Moramo da formiramo tenkovsku pesnicu slobode da zada udarac posle koga neprijatelj više neće ustati.
Nemačka je odobrila slanje tenkova Ukrajini kao i njihov izvoz Kijevu iz partnerskih zemalja. Najavljeno je da će ukrajinskim snagama u prvom paketu biti dopremljeno 14 Leoparda iz nemačkih vojnih rezervi i pripadajuća municija. Ministar odbrane Norveške Bjørn Arild Gram saopštio je da će i Oslo poslati tenkove Ukrajini, ali nije rekao koliko. Sjedinjene Američke Države saopštile su da će Kijevu poslati 31 Abrams. U prvoj reakciji Moskva je saopštila izjavila da će uništiti sve tenkove koji budu poslati u Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ima li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podršku proevropske opozicije za prihvatanje francusko-njemačkog predloga za Kosovo? Pripremila Ljudmila Cvetković.
Predstavnici proevropske opozicije insistiraju na tome da treba da budu upoznati sa predlogom Evropske unije o Kosovu da bi mogli da se o njemu izjašnjavaju. Borko Stefanović, poslanik opozicione stranke Slobode i pravde, misli da će Skupština Srbije 2. februara biti pravo mesto na kojem treba da se razgovara o Kosovu i planu koji je ponuđen Srbiji.
Ne možemo se izjašnjavati o tekstu ili o pojedinačnim odredbama, pošto niko taj plan nije video, osim onoga što je rekao Aleksandar Vučić.
Kako je objasnio, u SSP-u su opredeljeni za dijalog.
Vrlo jasne ograde po pitanju priznanja nezavisnosti Kosova i stolice Sjedinjenim nacijama, što je za nas neprihvatljivo.
Predsjednik opozicionog pokreta slobodnih građana Pavle Grbović je izjavio da bi se konsultacijama sa predsjednikom trebalo odazvati uz pitanja da li postoji manevarski prostor da se predlog sporazuma razrađuje i koji su garanti da će se sporazum sprovoditi nakon potpisivanja.
Ono što mislim da je neprihvatljivo za Srbiju kao i za svaku drugu državu koja drži do sebe jeste potpisivanje priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije. Kad je reč o drugim stvarima, to je sve stvar pregovora. Kada je reč o članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama, ono se već ostvaruje određenim sferama.
Nebojša Zelenović, predsjednik poslaničke grupe Zajedno, kaže za RS da je francusko-nemački predlog postao evropski dokument i da to znači da i 5 država koje nisu priznale Kosovo nemaju problem sa tim nacrtom.
Filozofija tog dokumenta je, što se nas tiče, u najboljem interesu građana Srbije i države Srbije i njenog evropskog puta. Ali da postoji još puno do te detalja kojima treba da se razgovara.
Jednaka prava Srbije i Kosova, poštovanje teritorijalnog integriteta i nepovredivost granica, priznanje državnih simbola i poseban aranžman za srpsku zajednicu na Kosovu ključni su elementi predloga koji je na stolu u Prištini i Beogradu. Mogućnost međusobnog priznanja ili članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, za što se javno zalažu kosovski političari, ne pominju se u dokumentu koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Međutim, u dokumentu se pominje podrška koju bi strane trebalo da pruže jedna drugoj u procesu evropskih integracija. Također od Srbije se traži da ne ometa članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama. Miroslav Aleksić, šef poslaničke grupe Narodne stranke, kaže da su njihovi poslanici spremni da razgovaraju, ali da u ovom trenutku ne znaju o čemu.
Ja očekujem da narodni poslanici budu upoznati detaljno sa tim predlogom i da na tački dnevnog reda bude stav Srbije, odnosno naš okvir pregovarački za dalje razgovore.
On kaže da bi crvene linije za Beograd trebalo da budu Ustav Srbije i Rezolucija 1244. Odgovarajući zašto je Vučić tražio podršku opozicije s obzirom na to da ima većinu u parlamentu i vlast u svojim rukama, da oko sporazuma sa Kosovom pregovara kao i do sada, Stefan Vladisavljev iz nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost ističe da širok konsenzus oko rešavanja pitanja Kosova jeste neophodan.
Do njega verovatno dolazi prekasno, ali ovo je također još jedan od alata kojima se može doći do nečega što sutra možemo nazvati podeljena odgovornost.
Nespremnost opozicije da uzme aktivno učešće oko pitanja Kosova, kako kaže, vidi u tome da ne žele da pregovaraju sa Srpskom naprednom strankom i Aleksandrom Vučićem.
Činjenica da je neka opozicijona stranka prozapadna ili proevropska ne znači da u isto vrijeme nema i određenih nacionalističkih obrisa, pa samim tim bi i recimo izjašnjavanje po pitanju statusa Kosova moglo da bude kontraproduktivno za političku poziciju te strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Rijeka Lim ponovo je plutajuća deponija, sve do brane Potpeć u Priboju, jer se u njoj nakupio otpad iz svih 6 opština Crne Gore i Srbije kroz koje prolazi. Danica Gudurić javlja da ga čiste komunalci i ekološki aktivisti i svakodnevno odvoze 25 kamiona đubreta.
Dok se ne vidi, teško je zamisliti šta sve nesavesni vlasnici pojedinih firmi pojedinci bacaju u Lim, kaže Siniša Laković, predsjednik ekološkog udruženja Jastreb iz Priboja, koji svakodnevno učestvuje u čišćenju jezera.
Od doma
domaćih životinja, krava, ovaca, teladi, svinja, frižidera, zamrzivača i na sve to dođe pet ambalaža. Kak smo izvadili nagrobni spomenik, odnosno nišan, na kome je ime sa groblja je negdje odneseno, već na samoj obali odvajamo krupno drveće, odnosno te balvane i njih isporučujemo gradskoj toplani koja je na drvnu sečku na biomasu.
Na delu toka Lima od Brodareva u Prijepoljskoj do brane hidroelektrane Potpeće u Pribojskoj opštini postavljene su tri plutajuće barijere za koje su opštine Priboj, Prijepolje i Nova Varoš dobile 70 miliona dinara pomoći od Ministarstva za zaštitu životne sredine. Uloga Lančanica je da sabiraju otpad da ne pluta po celom jezeru. U januaru pre dve godine gomila plastike i drugog otpada preplavila je Potpećko jezero, što je tada ugrozilo i rad turbina hidroelektrane Potpeć, pa je iz jezera izvučeno oko 10.000 kubika raznog otpada. Nakon toga zatvorena je divlja deponija Stanjevina na ulasku u Prijepolje, koja je godinama bila jedan od najvećih zagađivača. Laković kaže da sada najveća količina otpada stiže iz Crne Gore.
Jer mi prosto u Bijelom polju imamo industrijsku zonu na samoj obali Lima. U Garanu imamo dva auto otpada na samoj obali Lima, koji sve to što ne mogu da prodaju su tu plastiku, rezervare, branike, krovove, sve to lagiraju na obali Lima, čim se podigne nivo Lima, sve to stigne nama. Mi imamo ovdje, izvadili smo primjera radi branik sa kompletnom tablicom rožaje.
Sa 52 divlje deponije u slivu Lima tokom prošle godine izvučeno je oko 1500 kubika smeća. Priboj i Bijelo polje su potpisale sporazum o međugraničnoj saradnji koji će doprineti zaštiti Lima. Finansiran iz IPA projekata, ovaj program će Bijelom polju omogućiti nabavku dve barijere za hvatanje i usmeravanje plutajućeg otpada na reci Lim, koje će se postaviti na gornjem i donjem slivu reke Lim koja protiče kroz opštinu Bijelo polje. Ukupna vrednost projekta je oko 366.000 eura, a za Priboj iz projekta stiže dodatna oprema, pojašnjava Željko Ječemenica, direktor javnog komunalnog preduzeća usluga Priboj.
Jedan kamion smeća od 6 kubika i jedan čamac za prikupljanje otpada na jezeru, znači jedan katamaran i nešto odgovarajuće HTZ opreme.
Ipak više od svega ova prekogranična saradnja dve opštine trebala bi da postakne promjenu svesti u svim opštinama koje Lim na svom 220 km dugom putu teče do ušća u Drinu u Bosni i Hercegovini.
Sad će biti snimljen jedan infopromo film da ukaže na te mogućnosti i rešenosti civilnog i javnog sektora da sačuvamo ovaj biser Polinja i bila bi prava šteta stvarno da postane deponija.
Zaključuje Ječmenca, ali nažalost i ova posljednja poplava pokazala je da nagomilano smeće koje Lim skuplja sa priobalja uzima svoj danak. Iz Priboja i Prijepolja i svojih kuća evakuisano je 60 ljudi, a materijalna šteta još uvijek se procenjuje. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Rijeka Drina na ulazu u Višegrad prekrivena je tonama plutajućeg otpada. Plastika, boce, gume, kabasti i drugi predmeti nakupljeni su iza barijere postavljene pred branom hidroelektrane na Drini. Prizori su zastrašujući, a mediji iz cijelog svijeta izvještavaju o ovoj ekološkoj katastrofi. Problem je prisutan već decenijama, a aktualizovan je sa svakim novim padavinama i povećanjem vodostaja rijeka. Slušamo Šejlu Ibrahimović.
Višegodišnji problem sa otpadom iz tri države kulminirao je na jednoj od najljepših bosansko-hercegovačkih rijeka. Drina na ulazu u Višegrad potopljena je tonama otpada. Blizu 10.000 kubnih metara otpada donijele su pritoke Drine iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, kaže Darko Milisavljević, jedan od radnika hidroelektrane na Drini koji svakodnevno čiste otpad.
Ovo je sad došlo novembar, ovo sa smeće. A očišćeno je bilo nekad mart, april mjesec. Prošle godine očišćeno, znači bilo čisto. Najviše drva, ovo što ima smeća, plastike, to je na površini, a sve ostalo se drva, drveće.
O posljedicama ljudskog nemara danima govore svjetski mediji. Novinar italijanske državne televizije Giuseppe Rizzo danima izvještava iz Višegrada.
Vidjeli smo ove nevjerovatne prizore i pomislili da trebamo doći i govoriti o ovom problemu. 300 metara smeća pluta i to je zaista nevjerovatno. Ovo je najveća ovakva deponija u ovoj regiji i zato je važno da govorimo o tome. Možda svi zajedno u Europi možemo doći do rješenja.
Problem se ponavlja godinama. Početkom 2021. došlo je do ekološke katastrofe. Uslijed pucanja barijere smeće se nataložilo na brani hidroelektrane i ugrozilo njen rad. Dejan Furtula, aktivista ekocentra, godinama upozorava na razmjere problema i uništavanje čitavog ekosistema. Smatra da je problem plutajućeg otpada moguće riješiti, samo je potrebna volja sve tri države.
I već smo pričali sa građanima i oni kažu da ne bi bio problem da se recimo poveća cijena odvoza otpada, kada bi ljudi znali da će on biti pravilno tretiran, upotrijebljen, recikliran i za 50-60% po domaćinstvu, ali da znamo da ima nekog pomaka. Znači, država isto mora da se ozbiljno uključi.
Predstavnici tri države su se sastali u aprilu 2019. i formirali mješovitu stručnu komisiju. Zbog pandemije nisu imali nikakvih aktivnosti. Posljednji razgovor u januaru 2021. zaključen je formiranjem radne grupe. Potom je došlo do stagnacije u rješavanju problema, kažu u resornom entitetskom ministarstvu. Jovana Borovčanin Đurević iz opštine Višegrad kaže kako najveći dio otpada dolazi rijekom Lim iz pravca Priboja i Prijepolja, gdje je najviše nelegalnih deponija.
Narušava se je li životna sredina, a o njoj dosta govorimo i jako je značajna, posebno za turistički grad kakav je Višegrad. Mi radimo na rješavanju tog problema, ali zaista ne možemo sami.
Aktivisti upozoravaju i na odgovornost ljudi.
Ono što je, da kažem, fascinantno kod našeg naroda, to je bukvalno svuda. Oni bukvalno kod namjeru biraju sve veće litice da otpad odloži, odnosno baci, da se on ne vidi, jako teško ga je pokupiti. Bukvalno je potrebna teška mehanizacija.
U ekocentru kažu da bi se problem mogao sistemski riješiti popisom svih deponija uz Drinu i njene pritoke, te njihovom sanacijom ili zatvaranjem, kao i postavljanjem videonadzora. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Šejla Ibrahimović.
Prije nekoliko dana krov kolektivnog centra u nekadašnjoj školi u Podhranjenu kod Goražda, nakon što je godinama prokišnjavao pod teretom snijega, se srušio. Bez smještaja je ostalo 8 članova romske zajednice koja već desetak godina živi u ovom naselju. U toku je rješavanje njihovog smještaja. Alen Bajramović.
Prilikom pada dijelova krovne konstrukcije, Nusret Seferović, 84-godišnja, koji se kreće uz pomoć štake, nalazio se u unutrašnjosti objekta. Priča nam kako je pukom srećom prošao bez težih povreda.
Umalo što nisam poginuo u školi. Pala da škola na nas, na vani, znači spavam, ima toliko vremena. Vidim, pao je. Ja sam stao malo nutra da vidim da neće još pati. Jedna su me oni vukli, Boga mi, iz ove zgrade. Pošto sam ja čovjek i valid.
On je bio unutra.
Pošto sam ja čovjek bez noge, slabo vidim, slab, molim te da me pomognete, ja ne mogu ovako.
I Samir Seferović sa suprugom živio je u školi.
Pa tamo smo bili u sobi, sjeli kad je palava škola sve. Pa to se čulo kada se grmilo, ne znam šta, kada je pukla bomba.
Škola u Podranjenu, nekoliko kilometara izvan Goražda, već deseta godina služi kao kolektivni centar za članove romske populacije. 4 porodice sa ukupno 35 članova u novembru 2019. godine uselile su se u manje stambene objekte izgrađene u neposrednoj blizini škole. Program stambenog zbrinjavanja Roma tada su realizirali Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i grad Goražde. Ostali su svoj život nastavili u devastiranom objektu škole ili željeznim kontejnerima pored nje. Nazifa Seferovića zatekli smo u oronulom kombiju ispred škole. Tu spava, a kada je hladnije, onda u željeznom kontejneru u blizini.
Onaj kontejner, eto, jesi vidio kakav je kontejner, nema ništa od njega. I živim, moram živiti. Nema mi drva, ništa. Eto, ni šporeta nemam nikako. Kako ostanem? Pokijem se dekom, eto. Pa ako ostanem, živ ostanem. Ako ne ostanem, Bože moj.
Behara Seferović prije 3 godine dobila je ključeve jedne od kuća izgrađenih u Podranjenu. Kaže da su se petorica sinova oženili, 2 kćerke udale, a s njom je još 5 djece.
Ugroženi smo ovdje, mi ne znamo kako da preživimo zimu. Teška zima ovdje za nas. Opet nekako ljeti, pa hajde. Ali djeca u školu idu ovdje pješke, nema autobusa. Živim od želje, za djeca idu po deponi gore na smeću, pa kopu one stare limenke, šta nađu, to dovuču, beremo, od tog se prehranjujemo.
Broj građana romske zajednice u Goraždu stalno se mijenja. Prije 3 godine u Podranjanu je živjelo 9 porodica sa ukupno oko 50 članova. Trenutno u ovom mjestu živi 29 osoba. U gradskoj upravi Goražde kazali su nam da su u toku aktivnosti na stambenom zbrinjavanju 8 stanara objekta bivše škole u Podranjanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Univerzitetsko-kliničko-bolničkom centru Kosova godinama unazad nije urađen ljekarski sistematski pregled zaposlenih, iako je tako nešto predviđeno zakonom. Takva situacija za sobom povlači posljedice, odnosno ima zaposlenih koji pate od psihičkih tegoba, a da pritom obavljaju svoje dužnosti. Prilog Artona Konuševcija priredila je Sandra Cvetković.
Neki od lekara sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao navode da u Univerzitetsko-kliničko-bolničkom centru Kosova ima najmanje 10 zaposlenih, među kojima su lekari i srednji kadar, a koji se nalaze u otežanom psihičkom stanju i obavljaju svoje dužnosti. Podlače da su među tim radnicima i oni koji ulaze u operacione sale kako bi izvodili hirurške zahvate. Doktori sa klinike za psihijatriju su za RSE potvrdili da postoje dokumenti koji dokazuju psihičke tegobe nekih njihovih kolega u Univerzitetsko-kliničko-bolničkom centru. RSE se tim povodom obratio direktoru klinike za psihijatriju Fatonu Kutlovciju, ali on nije želeo da komentariše to pitanje. Odgovor nije stigao ni iz kliničke službe Kosova. Radio Slobodna Evropa je ipak došao do lekarskog izveštaja u kome se vidi da je jedan lekar koji ima psihičke tegobe, a identitet je poznat redakciji, za 2 godine obavio 15 operacija na klinici na kojoj radi, obavio preko 300 ambulantnih pregleda i imao novih 20 prijema. Nadležni na klinici za hirurgiju ZRS-e kažu da su upoznati sa takvim slučajevima, ali ne žele javno da govore na tu temu, pošto, kako kažu, ne postoji dokument koji dokazuju da oni imaju dijagnozu. Neki od lekara pak kažu da na pojedinim klinikama ima i medicinskih sestara koje se nalaze u otežanom psihičkom stanju, a pružaju usluge pacijentima. Kako kažu, najmanje po jedan takav slučaj postoji na klinici za radiologiju, vaskularnu hirurgiju, psihijatriju, anesteziologiju, ali i na drugim odjeljenjima. Predsjednik Lekarske komore Kosova, Pljeura Cidiju, za Radio Slobodna Evropa također potvrđuje da ima lekara sa dijagnozom mentalnih bolesti i da uprkos tome rade. Imamo podatke o najmanje 2 takva slučaja. Svesni smo da s obzirom na pritisak koji trpe lekari, takvi problemi mogu da nastanu, ali te slučajeve ne treba stigmatizovati. Tražili smo informaciju nadležnih institucija koje su potvrdile tako nešto. Kaže se i Diju. Ovako nešto se dešava, ocenjuje dalje on, kao posljedica nepoštovanja propisa i zakona o radu. Podlači da je posebno problematično to što se ne rade sistematski pregledi. U Zakonu o bezbednosti i zdravlju na poslu se navodi da je poslodavac dužan da zaposlenog pošalje na lekarski pregled pre raspoređivanja na radno mesto u posebnim uslovama, odnosno da se utvrdi njegovo zdravstveno stanje, fizičke i psihičke sposobnosti. Prparin Beriša, predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika u Univerzitetsko-kliničko-bolničkom centru, također je upoznat da ima osoblja lekara i medicinskih sestara sa psihičkim tegobama. Dodaje da se ti slučajevi nisu prijavljivali ni jednoj instituciji koja se bavi tom problematikom. Moguće je da se ne prijavljuju zbog stigme, mada mislim da je to pogrešno. Trebalo je prijaviti te slučajeve. Nije dobro čekati da nam neko ukaže na grešku pa onda reagovati, kaže Beriša. RSE se povodom navoda da u Univerzitetsko-kliničko-bolničkom centru rade lekari sa psihičkim tegobama obratio upravnom odboru te institucije, ali do sada odgovor nije stigao. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković i Arton Konuševci.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crnogorski premijer Dritan Abazović najavio je da Crna Gora po prvi put u svojoj istoriji pokreće svemirski program. On je rekao da počinje razvoj satelita Luča. On je izrazio nadu da će se 2023. ili 2024. naći u orbiti kao sateliti i drugih država, rekao je Abazović i objasnio da će se projekat finansirati novcem od davanja takozvanog ekonomskog državljanstva.
Dakle, Crna Gora će da pokrene prvi put u svojoj istoriji svemirski program. Mi smo razgovarali sa organizacijom koja je već imala aktivnost za koju su svi čuli. To su sjajni mladi ljudi, inovatori, koji su poslali onaj takozvani balon koji je napravio neke snimke i tako dalje. A mi krećemo da im damo njima punu podršku, našim ljudima iz svijeta. Već jednu sa jednom naučnicom iz Holandije smo ostvarili komunikaciju. Crna Gora pokreće svemirski program i satelit Luča kreće razvoj satelita Luča koji treba da se lansira u svemir. Ne da vjerujem, nego sam 100% siguran da ćemo u relativno kratkom vremenskom periodu biti svjedoci da će se i naš satelit Luča, vjerovatno manji, sa manjim mogućnostima dotoka informacija, naći u orbiti.
Bio je to premijer Dritan Abazović. A istovremeno, jednom od najvećih zdravstvenih centara u Crnoj Gori, Institutu Simo Milošević, prijeti stečaj zbog duga između 30 i 40 miliona eura. Zaposleni rehabilitacionog centra iz Igala kod Herceg Novog i uprava od vlade Crne Gore traže avans od 1.200.000 eura za trenutno prevazilaženje finansijskih problema. Kakva je sudbina instituta, koji je decenijama jedan od najpoznatijih centara zdravstvenog turizma na Mediteranu, slušamo u prilogu Lele Šćepanović.
A račun instituta dr. Simo Milošević u Igalu je u više navrata bio blokiran u poslednje vrijeme, a radnici su 24. januara primili plate za novembar prošle godine. Ukoliko ne dobiju finansijsku pomoć od vlade, prijete radikalizacijom protesta. Predsjednica sindikata Marija Obradović je na protestu 24. januara rekla da zaposleni strahuju od uvođenja stečaja i traže 1,2 miliona eura od vlade za prevazilaženje trenutnih problema.
Mi nismo gubitnici koji traže državnu pomoć. Dugovi kojima je institut opterećen nisu posljedica nerada ili lošeg poslovanja, nego više decenijske nebrige prvenstveno države.
Obradović je dodala.
Ulica nije naš izbor, nego nužda u egzistencijalnoj borbi.
Povodom zahtjeva zaposlenih ministar financija Aleksandar Damjanović je 16. januara za Hercegnovsku televiziju kazao.
Što se tiče direktne državne budžetske podrške, društvu koje je u državnom vlasništvu, to je nemoguća misija. Dok ne dobijemo posebno mišljenje Agencije za zaštitu konkurencije, niko ovdje neće kršiti zakon.
Iz te agencije Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da je 25. januara stigao zahtjev za državnu pomoć. Načelnik sektora Mirko Rajković je rekao da će odluka o toj pomoći biti donijeta u zakonskom roku od 15 dana. A povodom strahovanja zaposlenih od uvođenja stečaja, ministar Damjanović je kazao.
Nije ovo vrijeme olako uvođenih stečajeva koje su radili nekad u prirodnom sudu po narudžbi za 100 ili 200 evra se uvede firma od 10 ili 20 miliona u stečaj, pa se poslije krčme ta imovina. Drugačije malo i stečajni, odnosno prirodni sud promišlja o ovim stvarima i oko stečajnih razloga, prati vlada aktivno priču, neće pustiti institut.
Institut je u većinskom vlasništvu države Crne Gore, dok četvrtinu akcija koje je 2018. godine kupio za oko 2,8 miliona eura ima crnogorski privrednik Žarko Rakčević preko preduzeća Vile Oliv. Privatizacija instituta je ponovo aktualizovana nakon što je Upravni sud u septembru ove godine presudio da je nekadašnja DPS vlada nezakonito poništila poslednji tender. Inače, bivša vlast je u više navrata pokušavala da proda institut, ali je propalo svih pet tendera. Na poslednjem tenderu je jedini ponuđač za kupovinu bio češko-crnogorski konzorcijum koga čine kompanije Filbert i Vile Oliv. Oni su ponudili 10 miliona eura i u socijalni program skoro 28 miliona za investicije. Privatizacija instituta se međutim protive i sindikat i menadžment, tvrdeći da taj zdravstveni centar treba da ostane u vlasništvu države.
Za nas je neprihvatljivo da se aktualizuje tema privatizacije, a posebno po apsurdnoj cijeni, uprkos značajno većoj posljednjoj procjeni vrijednosti instituta od 120 miliona eura.
Ministar Damjanović je podsjetio na odluku Upravnog suda i tim povodom kazao.
Tu odluku moramo da ispoštujemo i da nastavimo pregovore sa partnerom. To je jedna strana priča, druga strana priča je tekuće poslovanje i ogromne dubioze koje ima institut. Znate sami da je strateški cilj da se sačuva institut za državu Crnu Goru.
Institut čine 4 smještajna objekta sa preko 1200 kreveta u sobama i apartmanima sa većinskim pogledom na more, ali i 23 hektara zemlje na ulazu u Bokokotorski zaliv. Od 70. godina prošlog vijeka institut u Igalu je imao ugovore za liječenje pacijenata iz Švedske i Norveške. U institutu je do sada boravilo preko 50.000 pacijenata iz Norveške. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Bilo je to sve u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja. Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome može li vladajuća koalicija koja je formirana nakon oktobarskih izbora stabilizovati situaciju u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Sead Tučalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Bilo je riječ o tome kako je koalicija veoma brzo uspjela da se dogovori o formiranju vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Da li su u koalicionom sporazumu ciljevi suviše uopšteno formulisane? Zašto su sva ta teška pitanja u kojima nema saglasnosti ostavljena po strani, pa i NATO integracije Bosne i Hercegovine? I da li su stranke iz Federacije BiH koje učestvuju u koaliciji napravile suviše ustupaka Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću? Razgovaralo se i o tome da li će Milorad Dodik nastaviti sa proruskom politikom i kako će to uticati na odnose u koaliciji. Kako stranka Demokratske akcije optužuje stranke iz Federacije koje su ušle u koaliciju sa Dodikom i Čovićem da su izdale Bosnu i Hercegovinu. Da li se ta stranka tako agresivno ponaša zato što je izgubila vlast, kao i o tome kakve su šanse da sadašnja vladajuća koalicija preživi i pored velikih razlika među strankama koje je sačinjavaju. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome može li vladajuća koalicija koja je formirana nakon oktobarskih izbora stabilizovati situaciju u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Sead Tučalo, profesor Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva. Gospođo Topić, Bosna i Hercegovina će po svemu sudeći vrlo brzo dobiti vlast na državnom nivou. Koalicija koju čine 8 partija iz Federacije i Bosne i Hercegovine, HDZ i Savez nezavisnih socijaldemokrata iz Republike Srpske, vrlo brzo se nakon izbora dogovorila o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Već su objavljena imena novih ministara, što znači da će vijeće ministara uskoro početi da funkcioniše. Kada znamo koliko se ranije teško formirala vlast, koliko su trajali pregovori praćeni blokadama, da li se ovo može nazvati uspjehom?
Naravno da jeste uspjeh ako ćemo posmatrati vremenski period u kojem je formirana vlast na državnoj razini. Moram da kažem da to formiranje ne ide glatko bez određenih teškoća. Osmorka koja je bila prvobitna grupacija redukovana je i za državnu vlast ostalo je 6 političkih partija koje čine treću grupaciju u ovoj konstelaciji HDZ, SNSD i šestorka. Dobili smo i zvanično provjeru svih ministara, tako da tehnički ne postoje nikakve prepreke i mislim da bi do kraja ovog mjeseca trebalo da profunkcioniše, odnosno da imamo vlast na državnom nivou. Naravno da jeste to uspjeh, ja ga posmatram pod velikim znakom pitanja, ali je uspjeh ako ćemo porediti sa ranijim izborima i ako ćemo porediti sa vremenom koje je bilo potrebno da se formira vlast na državnom nivou.
Gospodine Tučalo, mislite li vi da je uspjeh što je vlast tako brzo formirana na državnom nivou, na nivou Bosne i Hercegovine?
Gledajući vremenski protok od izbora do danas, možemo reći da je tu prilično brzo. Ono što ja ne smatram uspjehom jeste način na koji su postavljeni ciljevi koje vlast treba da ostvari, oni su vrlo uopćeni, pa samim tim ne obavezuju nikoga, jer ono što je predstavljeno kao koalicioni sporazum zaista nije koalicioni sporazum, već se radi o načelima. I već vidimo u startu da ne postoji iskrenost unutar ovog sadašnjeg trougla, kao što nije postojala iskrenost unutar ranijih trouglova grupacija koje su činile vlast na državnom nivou, a to je iskrenost u odnosu prema jednom od ključnih načela, to je državi Bosni i Hercegovini, odnosno da jedino što je neupitno jeste država Bosne i Hercegovina i ono što je neupitno jeste poštivanje strateških dokumenata i zakona Bosne i Hercegovine, što bi onda uključivalo i činjenicu da se vrlo olako prešlo preko pitanja oko kojih je teško se usaglasiti s euroatlantske integracije. Ja smatram apsolutno pogrešno da se teška pitanja ostavljaju po strani, upravo teškim pitanjima se treba razgovarati, pregovarati. Takav pristup je već postavio pred buduću državnu vlast ključne prepreke, jer ja mogu ilustrirati da će šestorka koja je sada na državnom nivou vrlo brzo u naredni mjesec do dva ući u jednu vrstu političkog minskog polja koji je postavio i SNSD i HDZ u vidu s jedne strane opredjeljenja prema pitanjima hidroelektrane Bugbila, aerodroma u Trebinju, novog gasovoda, s druge strane prijedloga da se asimetrično biraju članovi predsjedništva u Republici Srpskoj, odnosno član predsjedništva iz reda srpskog naroda direktno, a druga dva člana indirektno, što je apsolutno negativan razvoj političke situacije ako se to desi, jer to dovodi do daljnjeg raslojavanja političkog sistema, državi, a onda sledstveno tome i društva u Bosni i Hercegovini.
Gospođo Topić, međutim, lideri osmorke, odnosno šestorke, su uvjereni da se sa Dodikom i Čovićem mora sarađivati jer su oni nezaobilazni politički faktor u Bosni i Hercegovini. Oni polaze od toga da se politika konfrontacija mora zamijeniti politikom kompromisa. Vjerujete li vi da je to moguće i da je to pravi put?
Pa naravno da je Bosni i Hercegovini prijeko potreban kompromis i saradnja. Mi smo za prethodnih 20 godina živjeli zapravo destruktivne politike koje su počivale na konfliktnim situacijama, ali mislim da je zapravo velika iluzija očekivati da ćete eliminacijom jedne etnonacionalne političke opcije, a zadržavajući druge dvije koje su bili nosioci destruktivnih politika, konfliktnih politika, očekivati da će se oni preko noći promijeniti i odjedanput postati konstruktivan faktor. Mi smo već i u startu kod dogovaranja ove koalicije na državnom nivou vidjeli da HDZ i SNSD ostaju na pozicijama ucjenjivačkih politika. One su postavile određene uslove, a vidjeli smo zapravo da je osmorka ili šestorka su to prihvatili gotovo bez pogovora uz vrlo, vrlo površan izgovor da će se teške teme ostaviti po strani. Znači li to zapravo da mi, ostavljajući po strani te teške teme, tačke sporenja, već unaprijed možemo računati da su nam i naredne 4 godine izgubljene. Meni se čini da su i HDZ i SNSD ostale na svojim isključivim politikama. Te isključive politike su do sada bile tačke razdora, a sa takvim polazištima meni lično je teško povjerovati da možemo očekivati jednu konstruktivnu atmosferu i spremnost na kompromis.
Gospodine Turčalo, mislite li vi da je moguće da sa ovom novom vlašću politika kompromisa zamijeni politiku konfrontacija?
Mi smo već neposredno nakon izbora imali sve indikatore da se niti politika SNSD-a niti HDZ-a nije promijenila, da su stranke okupljene oko SDP-a, tako ću ih nazivati, pristale na već prvi korak koji je bio ucjenjivački i koji je trebao u suštini da testira da li su one spremne zaista da uđu u konfrontaciju ukoliko neki stavovi odudaraju od njihovih principa. Već su tu izgubile pristankom da osobu koja je na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država imenuju rukovodstvo parlamenta, dakle ne kompromis nego koncesija. Ono što ja od početka govorim jeste da mi kod tih stranaka nedostala je jasna artikulacija nakon svih poteza koje je SNSD uradio nakon izbora, da jasno stavi do znanja da SNSD u ovom trenutku takav i sa takvim potezima koji uključuju i davanje ordena Vladimiru Putinu koji u ovom trenutku vrši agresiju na jednu suverenu državu i lično je odgovoran ubojstva hiljada Ukrajinaca, davanje ordena takvoj osobi, da oni kažu SNSD je opozicija državi Bosni i Hercegovini jer se tako ponaša. SNSD je opozicija evropskoj ideji koju zagovaramo. Tek na tako jasnim stavovima stranke okupljene oko SDP bi stvarno pokazale drugačiji karakter svoje politike. Bojim se da će u tom jednom sendviču između SNSD-a i HDZ-a one biti dugoročno na gubitku, a dugoročno će na gubitku biti i država Bosna i Hercegovina. Tako da kompromis je sveden na koncesije i ustupke.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li vladajuća koalicija koja je formirana nakon oktobarskih izbora stabilizovati situaciju u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Topić, da li će glavna prepreka funkcionisanju koalicije biti Dodikov odnos prema Rusiji i NATO paktu?
Da su počeli pregovori o formiranju vlasti na državnoj razini, kada je najprije potpisan sporazum između Smorke i HDZ-a, jedno od načela u tom sporazumu, i to prvo, bilo je euroatlantske integracije Bosne i Hercegovine. Kada je došlo do potpisivanja i ove treće grupacije, odnosno SNSD-a i njegovih koalicionih partnera iz Republike Srpske, negdje na putu do SNSD-a izgubili smo NATO integraciju i NATO reforme, i vidjeli smo da su se svi partneri, uključujući i famoznu Smorku, usaglasili da se to svede i redukuje samo na evropske integracije. A mi ovih dana također svjedočimo potpuno različitim stajalištima vezano za NATO, gdje smo vidjeli boravak Denisa Bečirevića u Briselu, koji je iskazao jasno opredjeljenje za NATO integraciju i NATO reformu Bosne i Hercegovine, gdje smo dobili vrlo oštre odgovore iz reda SNSD-a koji su rekli da je to njegovo privatno stajalište i da zapravo o tome neće biti ni govor. Ono što je zanimljivo napomenuti, nismo vidjeli zapravo nikakve reakcije koje su dolazile iz grupacije Osmorke, odnosno šestorke, i da oni nisu zapravo htjeli ulaziti u tu tačku sporenja, pri čemu Dodik ostaje vrlo jasno na svojim pozicijama. Ono što je meni zanimljivo jeste ta fasciniranost Dodikom iz pojedinih političkih partija, prevashodno iz federacije. Postoji me preko noći prihvatljiv, kooperativan. Mi smo danas čuli Fortu koji kaže da SNSD opredijeljen i usmjeren ka integraciji, ka Evropskoj uniji, i da će bez ikakvih problema raditi sve reforme, a onda imamo Milorada Dodika koji odlikuje Putina i vrlo jasno se opredjeljuje i bira stranu.
Gospodine Turčalo, mislite li da će glavne prepreke za funkcionisanje koalicije biti Dodikov odnos prema Rusiji i NATO paktu?
Ovdje je vrlo znakovito ponašanje međunarodne zajednice. Ovo je prvi put nakon 2002. godine formiranja Alijanse za promjene da ovako imamo snažan, vrlo otvoren upliv međunarodne zajednice u formiranje vlasti. Pri tome, međunarodna zajednica je najprije pokušala da napravi jednu vrstu bošnjačko-hrvatskog, tako da kažem, dogovora na bazi sličnosti iz Washingtona, kada to nije uspjelo zbog srastanja SNSD, HDZ, pa i pomoći zvaničnog Zagreba, onda se odlučilo da se ide u eliminaciju samo jedne političke opcije, ali je podrška pružena zapravo političkoj opciji koja apsolutno vrijednosnom, strateškom i svakom drugom smislu oponira i interesima Bosne i Hercegovine i same međunarodne zajednice kroz jednu otvorenu podršku Putinu, kroz samu činjenicu da SNSD jako insistira na plinovodu kojim bi se Bosna i Hercegovina dodatno učinila ovisnim kada je riječ o snabdijevanju prirodnim gasom od Ruske federacije u trenucima kada cjelokupna Evropska unija radi i djeluje u suprotnom pravcu. Političke opcije koja na dnevnoj osnovi propituje postojanje Bosne i Hercegovine. Ključno pitanje oko kojeg će doći i mora doći do tačke trvenja jeste da li tri politička aktera koji su udružili na državnom nivou radi vršenja vlasti imaju konsenzus oko Bosne i Hercegovine. SNSD govori o privremenosti Bosne i Hercegovine, što znači o nezavisnosti entiteta Republika Srpska, vrlo često. HDZ ide u smjeru zahtjeva koji dugoročno mogu dovesti do konfederalnog uređenja i s treće strane nemamo nikakav jasno artikulisan stav, jer u strahu od razgovora o teškim pitanjima opcije okupljene oko SDP-a izbjegavaju da izreknu jasan stav po tim ključnim pitanjima.
Ali evo, gospodin Konaković i ostali lideri osmorke, odnosno šestorke, kažu da oni neće učiniti ni jedan ustupak na račun Bosne i Hercegovine.
Ja sam uvjeren da namjerno neće, ali ono gdje moja bojaza neka proističe jeste da se vrlo često zbog toga što se želi po svaku cijenu ostvariti vlast, zanemaruju negativna djelovanja drugih aktera. Pa se tako projekat poput hidroelektrane Bug Bijela promatra kao investicija, jer se ne razumiju niti energetske, niti geopolitičke, niti geostrateške implikacije takvog projekta. Radi se o činjenici da vi kroz takav projekat omogućujete da većinsko vlasništvo nad dijelom pograničnog područja pa i Drine, koja je na neki način međunarodna granica Bosne i Hercegovine, dajete kompaniji čiji je većinski vlasnik susjedna država. Ne možete dati vlasništvo nad granicom.
Gospođo Topić, mislite li vi da ova osmorka, odnosno šestorka, neće učiniti ni jedan ustupak na račun Bosne i Hercegovine kao što oni tvrde?
Mislim da tu postoji i jedna vrsta zaslijepljenosti od te prevelike želje da se učestvuje i participira u vlasti, da se čak i one stvari koje se vide i koje definitivno predstavljaju razgradnju države Bosne i Hercegovine, za njih u ovom trenutku ostaju po strani kao ove teške teme, jer im je primarni cilj da postanu dio vlasti. Da li će oni svjesno doprinijeti razgradnji države Bosne i Hercegovine? Ne kažem da će to učiniti s namjerom, ali moram reći da su i HDZ i SNSD vrlo iskusni vukovi koji će, bojim se, u jednom trenutku progutati neznanje, neiskustvo, naivnost treće grupacije s kojom će participirati u vlasti.
Gospođo Topića, kako gledate na ponašanje stranke Demokratske akcije i njenog lidera Bakira Izetbegovića, koji oštro kritikuje pre svega tri najveće stranke osmorke, odnosno šestorke, Socijaldemokratsku partiju, Narod i pravdu i našu stranku, i kaže da su napravile velike ustupke i oni to na neki način gledaju kao izdaju Bosne i Hercegovine. Kako gledate na tu retoriku?
Definitivno mislim da SDA spada u red onih političkih partija koje su dugo na vlasti kao i HDZ i SNSD i oni jednostavno ne znaju i ne umiju da se nose sa tom činjenicom da će biti opozicija. To je ta, rekla bih, jedna vrsta autističnosti, odnosno jednoumna partijskog u ove tri etničke grupacije gdje se smatralo i mislilo da ste vi jedina partija koja nosi prefiks patriotske partije i koja treba da vlada od sada pa do vječnosti. Teško se je pomiriti sa gubitkom vlasti, znate šta to znači, koliko se sinekura gubi, koliko se gubi pozicija, koliko će biti smijenjenih osoba, a to su partije, znači govorimo ove tri etno-nacionalne partije koje su do sada vladale, koje su pod svojom kontrolom držale i drže ove dvije i danas apsolutno sve. Taj poraz i tu vrstu suočavanja teško je podnijeti. Mi smo vidjeli da je kod SDA izostalo kritičko suočavanje sa činjenicom da je lider te političke partije poražen. To nijednog trenutka nije dovelo u poziciju razmatranje njegove ostavke, podnošenja ostavke i slično, što govori zapravo, rekla bih, o strašnim deficitima i tim liderskim predznacima političke partije, pri čemu naravno ne možemo zanemariti da je dio kritika koji su došli iz reda SDA na račun šestorke sasvim opravdani i legitimni.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li vladajuća koalicija koja je formirana nakon oktobarskih izbora stabilizovati situaciju u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Turčalo, mislite li vi da se stranka Demokratske akcije ovako ponaša prije svega zbog toga što je izgubila vlast, što ne može da vidi sebe u opoziciji i onda strašno zaoštrava retoriku? Pa se onda pominju riječi izdaja, pa pogledajte društvene mreže na šta liče. Kako vi na to gledate?
To treba promatrati iz dvije perspektive. Jedna je perspektiva da SDA sebi doživljava i dalje, kad govorimo o broju glasova, kao pobjednika i smatra da odlazak u opoziciju jeste nanošenje nepravde tom glasačkom tijelu. I onda to SDA artikulira na ovaj način, kao što možemo vidjeti i raspoloženje građana na društvenim mrežama, u medijima i tako dalje. S druge strane, SDA istovremeno ne pokazuje spremnost, a možda niti sposobnost autorefleksije. Ono što će definitivno biti potrebno jeste da ta stranka analizira samu sebe. Ako završi u opoziciji, onda da bude konstruktivna opozicija, jer samo kao konstruktivna opozicija može opravdati svoj stav da se radi o stranci koja je državotvorna, koja je uvijek u funkciji izgradnje države. I iz te perspektive treba promatrati i najveći dio kritika koje i ona sada upućuje prema strankama okupljenim oko SDP-a, pogotovo imajući u vidu da od stranaka koje su okupljene oko SDP-a, pored SDP-a imamo našu stranku koja ima neku autentičnu ideologiju, sve ostale stranke su nastale kao stranke osnovane od vodećih ljudi SDA, ljudi koji su se socijalizirale unutar SDA i od kojih teško možemo očekivati bilo kakav drugačiji pristup politici.
Gospodine Turčalo, ali meni se čini da je problem ove kritike koju stranka Demokratske akcije upućuje osmorci i šestorci u tome što se oni postavljaju kao jedina patriotska stranka i ko nije s njima nisu patriote.
Pa mislim da je to ta vrsta stava koji proizilazi iz toga kao mi smo stranka koja je nastala kao prva u periodu uspostave više stranačija, u smislu prva stranka koja je artikulirala stavove većine Bošnjaka. I da SDA i danas sebi promatra iz te perspektive, pogotovo imajući u vidu da kad zbrojimo broj glasova, da je zaista pojedinačno stranka koja je dobila najveći broj glasova i da sebe smatra na neki način legitimnim, a u velikoj mjeri sebi priskrpljuje sama pravo da je ekskluzivni predstavnik. Mislim da upravo u tom domenu leži taj prostor gdje bi SDA trebala reflektirati o samoj sebi i pogotovo reflektirati o tome zbog čega je izgubila koalicioni potencijal koji je bio enorman u nekim prethodnim periodima. Dok ne bude te vrste refleksije, vrlo teško se može očekivati neka stvarna obnova političke energije SDA.
Gospođo Topić, mislite li vi da je problem, a to se vidi na društvenim mrežama u posljednje vrijeme, jaka antizapadna retorika koja bez obzira na nezadovoljstvo o potezima zapadnih ambasada na izvestan način prevazilazi u stvari to nezadovoljstvo? Čini li vam se da je to malo pretjerano?
Ja bih rekla da ima jako puno paradoksalnosti u ponašanju naših političkih lidera, ali isto tako i javnosti. Ja ću to ilustrovati na primjeru kvazi političkih elita, odnosno političkih aktera iz Republike Srpske, koji godinama njeguju antizapadnu retoriku, koji kritikuju Zapad, koji svu svoju ljubav, emocije iskazuju prema Rusiji. Sada je također i u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu razvijeno jedan jako snažan proruski narativ, snažno prorusko opredjeljenje, a na drugoj strani imate većinu građana koja kofere pakuje i odlazi na taj mrski zapad. Šalje ogroman novac ovdje građanima koji kritikuju taj isti zapad, ali nisu gadljivi na novac. Mislim da mi zapravo imamo generalno u Bosni i Hercegovini jedan vrlo jednostran pristup. Mi smo skloni glorifikovati i prikloniti se zemljama zapada do onog trenutka dok njihova retorika, njihovi interesi podupiru naša politička stajališta. Onog trenutka kada dođe neki drugačiji ton, neka drugačija kazna, onda se sva mržnja usmjeri ka zapadu.
Gospodine Turčalo, mislite li da u federaciji trenutno jača antizapadna retorika?
Ta antizapadna retorika je jako prisutna. Proizvedena je nekim osjećajem da su međunarodni akteri i Ured visokog predstavnika, naročito strane ambasade, za cjelokupne zastoje državi Bosni i Hercegovini praktično optužile ili odgovornost prebacile na jednog političkog aktera. U ovom slučaju radi se o stranci demokratske akcije, da su potpuno zanemarile sve ono što je SNSD radio svi ovih godina, da je u suštini međunarodna zajednica odustala potpuno od bilo kakve ideje Bosni i Hercegovini, izuziv Bosni i Hercegovini, opkovani dejtonskom etnonacionalističkom strukturom. Sve to je na neki način počelo proizvoditi s jedne strane jednu vrstu euroskepticizma, s druge strane jednu vrstu nepravdi koja se dodatno politički artikulira i zaoštrava, pa čak i među, da tako kažemo, onima koji se podržavaju umjerene političke opcije, raste broj onih koji su nezadovoljni ovakvim ponašanjem međunarodne zajednice. I tu govorim zaista iz perspektive nekog građanina koji ne može da razumije tu vrstu ponašanja međunarodne zajednice i takvu vrstu amnestiranja SNSD i HDZ od svake odgovornosti. Takvu vrstu relativizacije amnestiranja može samo odvesti u jednom pogrešnom pravcu, a sva istraživanja javnog mnijenja su do sad pokazivala da kad se govori o onim koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci ili Bosanci, da je tu najveća podrška i evropskim integracijama i NATO integracijama i generalno zapadnoj politici. Bojim se da bi to, ako bi za 2-3 godine radili ponovo ta istraživanja, da će taj broj opadati upravo zbog tog nekog osjećaja nepravde.
U zaključku, ukratko, gospođo Topić, mislite li da će preživjeti ova koalicija?
Neće. Ona će živjeti neko vrijeme, ali sasvim sigurna sam da neće preživjeti mandat od 4 godine.
Gospodine Turčalo, po vama, da li će preživjeti ova koalicija?
Ono što bi ja mogao reći da ćemo imati jednu vrstu kliničke smrti koalicije. Onog trenutka kada stranke okupljene oko SDP-a prestanu da pristaju na ucjene, tada ćemo imati prvi otvoren sukob i vjerovatno prvi blokada. Na to nećemo dugo čekati.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Turčalo.
Hvala vama.
Hvala gospođo Topić.
Hvala.
Bio to most u kome su naši sagovornici bili Sead Turčalo, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.